SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Ова е неочекувана забава и неочекувано луѓето ќе се соочат со нешто убаво, нешто посветено за младите и за постарите. Интересно е што во ова представа имаме 7 души што се под 20 годишна возраст, а иначе целиот име 17 лица. И што ќе би стварно динамична представа со убави така хумористични моменти, интересни, забавни за сите. Темата на нова представа е за едно семејство кое се соочува со некои социјални проблеми, економски проблеми. Тука главниот јунак Кирил.
Кирил е 16 годишен тинејџер. Во драмата што му се случува, мајка му и татко му се разведуваат. И драмата е како младите реагираат со такви случаи. Како родителите кои се разведуваат или такви случаи од наш школа што имаат проблеми. Кирил од почеток кога дознае дека мајка му и татко му ќе се разведуваат, како многу е зачуден, не знаеше дека тоа ќе се случи. Плус има проблеми на школа, почнува да бега од на школа, треба протези да зема и многу се му дојде како наеднаш и не знае како да реагира. Почнува да не оди на школа, не се дружи со сите и дома има проблеми што повеќе. Ова драмата, ја мислам, овие се што се случува е на вистински свет. Овие може да се случа работи и треба да реагираш позитивно. Не можеш да мислиш само негативно на такви работи. Оти овие, за жал, работи се случуваат по секојдневниот живот и треба да реагираш позитивно, да не бидиш, да не мислиш на многу лошо. И битно е да бидиш отворен и да бараш помош од сите, од родители, од други возрастни, исто така и други пријатели, што ми се случува, може исто, може секој може да ти даи различно мислење на која била тема или може и младите да побарат помош од многу други услуги, да. А вечер ќе биде во Бенкстаун, представата. Може младите деца од 10 до 18 години да влезат без пари, да донесат родители или со баба или со дедо некој.
Што значи е динамична представа, е многу интересна и гледачите ќе бидат задоволни. Представата е неочекувана забава. Е пишувана и режирана од Стефан Анцу, тој е наградуван драмски писател и режисер, познат во Австралија и во светот. Поверете, дојдете и да видите таа вештина на Стефо, кој се појавува не само како режисер и писател, туку и глуми во истата представа.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.